Head kuulajad, kohe kuulete kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel, mida enam ei ole, sest meil on pilt ja heli ja kõike korraga kohe üldse ei saa. Aga minu daamid ja härrad, mine daamid on härren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, kui nii tohib öelda, stuudios täna. Ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, ex-riigikogulane ja muidu haritud ja intelligentne inimene Viktor.
Jah.
Kui nüüd minna uudiste peale, tead ei oskagi midagi küsida, aga ma küsiksin lihtsa küsimuse. Eile mõirgasin, kirusin, vandusin, no mulle oma see elegantsi ja kordumatu graatsiaga loomulikult, jalgratta teede ehitus Tallinnas. Sina oled kunagi olnud Tallinna linna peale lähedal seisev isik teatud distantsil. Ütle mulle, kas kui tuleb projekti raha, kas siis hägustub ka mõistus?
Tere, tere, head vaatajad ja kuulajad. No vanasti ma ütlesin, et head raadiokuulajad, nüüd pildivaatajad. Jah, see on täielik uudis minu jaoks, et me teeme nüüd raadiosaadet, mida on ka teha. Nii et tahtmata tuleb siis ka mingeid nägusid teha. Aga mis puudutab jalgratta teid, siis tundub, et see on mingisugune lõputu tegevus ja annabki võimalus jalgratta teid on küll lihtne ümber tõsta, et ühte pidis pärast, et teist pidi, aga mis puudutab seda, millal kellelgi mõistus kaob, siis kui kõige lihtsam on inimese mõistus panna kaduma, näita talle raha, näita raha ja mõistus kaob, nii lihtne see ongi, kui isegi koeral kaob mõistus, kus talle konti näidata.
No see on juba akadeemik Pavlovilik niisugune lähenemine, aga vaata, on ju öeldud, et in vino veritas, anna inimesele kärakat ja vaata, kuidas ta purjus peaga käitub. Kas meil siis toimub joove juba peagi saabuvate projekti rahade hinguses või saabumishirmus või milles?
Tekib küll, sellepärast, et
küll.
Loomulikult inimesed tekib joove väga kergesti, sellepärast, et selleks ei pea kindlalt alkohol olema, väike joove tekib ka rõõmust, armastusest, näljast ja igasugustest tunnetest, emotsioonidest, miks ka mitte, ja näitad raha, ongi inimene helevild, on eufoorias, ongi väikst viisi joove ja kui ta näeb raha, siis ta enam ei tee objektiivsedega õigeid otsuseid, sellepärast, et see väike joove, tema ajus liiguvad ringi endorfiinid, mis on inimese seesmised narkootikumid, täiesti seaduslikud, legaalsed ja lubatud. Nii et ta enam ei teegi õiged otsuseid. Nii lihtne see ongi.
No niimoodi võib ju võtta ka, et näiteks kui ma olen seda korduvalt näinud, väga olulise kõrgetasemelise võistluse, no näiteks 100 meetri jooksu stardis, mõni suudleb kaelas olevat ristikest, teine lööb risti ette ja seda ei loeta dopinguks, kui ta kutsub endale appi müstilisi jõude. Aga küsimus sulle, Viktor, on lihtsam. Mitut jalgratturit sa täna oma teel raadiosse nägid?
Jah, ma ei tea, täna oli vist õnnetu päev, ma ei näinud tõesti mitte ühtegi ja see ei ole ainult õnnetu päev, et nüüd järele mõeldes on nii mõnigi päev, kus ma pole mitte ühtegi näinud, aga on olnud päevi, kus ma olen näinud ühte ja isegi võib olla kahte. Kergem, tõesti kergem on näha tõuksiga inimest kui jalgratturit.
Tõuksiga inimene, jah, see veel niisugune atraktiivne või kuda seda öelda, aga kas tõuks on sama tervislik kui jalgratas. Ja üldse räägime palun sinu erialale lähemalt. Näed, sa siin enne saadet vahetult oma vahelises ausas vestluses, sest teatavasti väga paljudel inimestel mikri taha istumine võtab kogu aususe ära ja hakatakse rääkima õiget juttu, mitte ausat. Muide, sinu puhul, Viktor, ma ei ole seda täheldanud. Kuidas tänane ilm näiteks mõjub jalgratturi tervisele ja see ilm kulgeb ju ühes suunas veebruari legendaarsete tuiskudeni välja. Tallinki laevad juba vaevlevad, vänsklevad tormi käes. On 220 meetrine laev, kui seal kõrge pokaal läheb laua peal ümber. No selleks ei pruugi muidugi väga kõva torm olla, aga harjumata inimese jaoks ikka. Räägime palun meie laiuskraadi jalgratta sõidust ja ilmastiku tingimustest.
Ja, no kõigepealt igasugune liikumine on terviseks, aga kui ei teatud piirini... Kui,
no... no alpinistid ka kõik on terviseks, ja. Kuni... kukub alla või ja. Kukub talle laviin peale ja...
Nii et liikumine 6. Korruse rõdult maa pinnale ei ole suugi mitte tervistlik, kuigi ta on liikumine. Ja. Aga nii jalgratta vantame, miks mitte, aga tõesti oleneb sellest, kus sa teed seda, milleks teed, millal teed ja milline hilmparas ja kui väljas on. Nii et lume ja lörtsiga no, on võimalik küll jalgrattaga sõita, isegi lume, paksu lumega saab sõita, sest ka jalgratastele pannakse talvekummid alla on olema naaltega kummid või naastudega või kuidas need nimetada seda puha. Nii et igasugust tehnilisi vidinaid on küll olemas, aga teine asi, selleks peab ikka röögatu tahtmine olema ja kui inimene on tõsi usklik jalgrattur, kes on jalgratta usku, no kui ta läbi raskuste, läbi sahiseva lume, üle soo, läbi raba selle jalgrattaga läntab, see loomulikult annab talle tohutu positiivse emotsiooni. Kas annab ka teistele samasugust emotsiooni, aga jah, no, kuna ka ilma kohta öeldakse, et ei ole paha ilma, on vale riietus. Nii et ka jalgratturitel on ju kallid firmariided olemas, mis kaitsevad külma ja märja eest, aga parakuvad sellist riietust ei ole, mis kaitseb teda autojuhi eest. Ja sellist riietust pole üldse, mis lolluse eest kaitseks.
Hulluse eest kaitsvat riietus, mina ka ei ole hullusärk.
Foolium müts. Aga see ei päästa. Ja, no, hullusärk päästab, kui õigel ajal pannakse hullusärk selga ja toimetatakse palatisse. Siit päästab.
Eile ma jaurasin, mõirgasin just nimelt enda jalgratta teede ja no selle peale peaks minema praegu 10 miljonit, nagu ma aru saan, ehitatakse Pärnu maante viadukt. Noh, tähendab, viadukti ei ehitata, aga sinna pannakse jooned ja võibolla ka poistid, et on no, jalakäija tee ja siis on jalgratta tee ja siis on üks rida normaalsele liikujale ja selle kõrval on kohe ka buss.
Ja ma ütleks, et...
Tähendab, ma näen, et seal viaduktil on ummikud juba praegu lihtsurelikule kätte saadavad ja jalgrattureid ei ole ja jalakäijaid ei ole. No ütle mulle, kui projekti elluviimise tingimustesse Tallinna linn arvutustega suutis tõestada, et potentsiaalselt hakkab kas või seda sama viadukti läbima 1000 jalgratturit ööpäevas. Üks kommentaator kuskil pakkus välja, et kui pannakse loendur maha, siis kaks linnavalitsuse tegelast hakkavad kas või ümber posti sõitma, et see 1000 täis tuleks.
Ja.
Aga kus neid võtta?
No, tuleb sisse,
mis see maksab lihtsurelikule?
Jah, jalgratturid...
Rattaremondid, rattateede korras hoid.
Ja üle värvimine sellepärast, et värv kulub maha, mitte sellepärast, et seal palju jalgratturid sõidab, vaid autod sõidavad ju samuti üle selle jalgrattatee ühes või teises kohast, need jalgrattateed ristuvad jautoteedega. Aga ju siis tuleb need jalgratturid sisse osta, eks ole. Kus juures ei ole mingit probleemi, kui on mingisugune, ma ei tea, rahvusvaheline jalgratturi päev või midagi selliste, no siis kutsutakse jalgratturite hordid kokku, pannaks kaamerad üles ja siis 10 jalgratturid sõidavad 10 korda edasi. Tagasi, 10 korda 10 ongi sul 2 minuti jooksul 100 jalgratturit, nii et kõike annab korraldada igasugust sirkust. Aga ma ütlen, et kuna inimene imetajana on looduse osa, siis ka inimese rumal tegevus on looduse osa, loodus reguleerib ennast ise ja tegelikult küll need asjad ennast ära reguleerivad, aga millal? Just siis, kui nii-öelda selle erioperatsiooni ülesanded on täidetud, ehk kui raha, mis on eraldatud jalgratta tsirkuseks, on läbi, saab ka tsirkus läbi.
Ja mis siis juhtub? Raha saadakse ju abstraktses kohast Euroopast. Kas juhtub, et see tuleb äkki järgmisel linnavalitsusel tagasi maksta, nii nagu hetkel eile sai sellestki räägitud Nordica... Ma ei tea, kas kuulutati juba pankrati avalduse üleandmine pidulikult sisse või kuulutatakse veel täna või mis sellega tehakse. Võlguda maksta ei suuda, need on liiga suured, aga praegu on see ju tegelikult asjasse mitte puutuva Vladimir Sveti kaela peal klaari ära, müü maha 7 miljonit sellele võlgu 9,16 lennukeid pole, midagi pole. Vaat, aga jalgratta teedega, kas juhtub nüüd samamoodi, et ise te ehitasite need teed ja valetasite ja nüüd tuleb teil see raha tagasi maksta.
No ja jalgratta teedega, kui tuleb välja, et ikkagi ei ole kuskilt neid jalgrattureid sellisel hulgal võtta ja kallid ka teised, kui on 10 miljonit investeeritud ja 10 jalgratturit sõidab, siga jalgrattur läheb miljonit maksma, tuleb välja,
et...
Tuleb välja, et autod on ja autuhid on tunduvalt odavamad, eks ole, Tallinnas kui jalgratturid.
Eile ma pakkusingi välja, et tuhandetele saaks osta korraliku auto selle raha eest.
Ja, aga mis puudutab, et millal see tsirkus läbi saab, ta saabki läbi siis, kui saab ja ei, neid rahasid ei pea Euroopale tagasi maksma, sest raha on läinud asja eest, raha eest on saadud ikka täiega tsirkust. Aga Nordicaga mina seda ei võrdleks. Nordica on rahaveski. See on rahaveski, mis jahvatab raha ja üsta puha, kas ta käib ühes suunas. Ehk teenib või käib teises suunas, ehk teenib kahjumit, sest ka kahjum on teenistus. Raha ju liigub, ükskõik, kas ta liigub siia või sinna, keegi teenib, ainult kas teenid sina või teenin mina. Nii et nii kaua, kuni seal mingisugune siblimine toimub, ei pane keegi Nordicat kinni. Nordica erioperatsioon ei ole veel täitnud kõiki oma ülesandeid ja selle pankrotiga veel venitatakse. Ja muuseas ei ole see ka mitte midagi uut, me oleme näinud, mis toimus Estonia Nairiga ehk Eesti õhuga, nii et äppi peal samamoodi läheb see ka Nordicaga, sest Estonia Air võimaldas 10 miljonit kantida ühes või teises suunas ja täpselt sama tehakse ka Nordicaga. Nii et ootame huviga, küll see asi ükskord läbi saab ja raha kaob musta auku ja ainult musta auku peremees teab, kus tal see musta auk asub.
Ja, niimoodi ta on ja sinu jutu ajal, amikus meus, ma mõtlesin siin, et ega jupi punaseks värvitud asfaldi pankrotis olevaks kuulutamine, see on ka natukene nagu...
Tead, ei juhtu midagi hullu, sellepärast, et kui Vaaro ehitas püramiidid, eks ole, siis nendest jäi 5000 aastaks jäid püramiidid sellest rahaskeemist ja jäid seisma ja meile meenutama. Aga jalgratta teed, need lihtsalt kaovad ära, värv pleekib ja unustatakse. Nii lihtne see ongi, mingisuguste jäävad kahju Eestimaa loodusele, sellest ei juhtu.
Aga Eestimaa inimesele, kes on sunnitud sõtkuma pedaale läbi tormi ja tuule, vihma ja tuisu ja välkpauk kiirelt tekkiva kiilas jää.
Vaata, meil on taastuvad ja taastumatud resursid. Millegi pärast arvatakse, et nafta on taastumatu resurs, see on röögatu vale. Nafta on taastuv resurs, lihtsalt ta taastub kuskil umbes 250 miljoni aastaga. Mets ei ole taastumatu resurs, mets taastub 70 aastaga, isegi varem teatud puuliigid juba 40 aastaga. Ja inimene on täiesti taastuv resurs, ei johtu temaga midagi põlvkonna pärast, 20 aasta pärast, ta taastub.
Oi ja, nii, kõik taastub.
Inimesed pole kunagi, inimesed pole kellelgi ega kunagi kahju olnud, sellepärast, et on peetud röögatuid pikki sõdu, 30-aastased, 70-aastased, 100-aastased
sõda. 100-aastane sõda kestis 118 aastat.
No, aga see on juba peaaegu, et 6 põlvkonda, eks ole, pidid kannatama selle sõja halle. Inimesi tapeti, põllud tallati viljatuks, mida kõik, mis siis, aga inimesed elavad sama maa peal röömselt edasi. Ootavad järgmist katastroofi. Inimkond taastub alati täpselt nii kaua, kui seda inimkonda maa peal jätkub, aga siin ei ole midagi parastada sellega, et inimene kui looma liik on üsna noor ja üsna ajutine nähtus siin selle planeedi peal.
No jah.
Dinosaurused elasid 600 miljonit aastat, eks ole, valitsesid seda maad. Homo sapiens on kõigest 100 000 aastat vana.
Kui me nüüd kliimateemale sattusime juba, siis ütle mulle, kas jääaeg lõppes ka ära sellepärast,
ma ei tea, jääaeg tuleb.
Inimene hakkas peale tungima ja mida ta kõike võis teha.
Igal jaanuaril tuleb meile jääaeg tagasi ja kus juures nüüd paar päeva tagasi isegi oli juba jääaeg. Meil kodus ikka muru peal oli päris paks jääkiht, aga õnneks see jääaeg sai eile nagu läbi ja mingisugune valge lillekene tuli sealt selle jäähalt välja. Nii et jääaegu on palju, nad käivad teatud tsüklite järgi, nagu kliima ikka muutub soojemaks ja külmemaks on ühe aasta tsükkel, on 10 aasta tsükkel, 100 aasta tsükkel, on 10,000 aasta tsükkel, nii et on jääaegu olnud enne meid ja tuleb ka pärast meid ja ka inimeste mitte eriti targad välja mõeldised, Egiptuse püramiidid, Rail Baltic ja Algratta teed, eks need tulevad ja lähevad, aga ärge muretsege, kui ükskord lõpetatakse see jalgratta teede hullus ära, küll siis inimene mõtleb mingi teise hulluse välja, mis on võib-olla isegi huvitavam.
Mis on võib-olla hullem, sest inimene see pidavad olema arenev elukas kui niskene ja inimarengu üks huvitav asi on jälle, et uputame nüüd metsad soodeks tagasi või ja. Umbes nii soost ei pidavad CO2 tulema, aga metsast ja. Pidavad tulema. Muide, Viktor, soogaas,
ja.
See on siukene rahvuslik termin, aga see on ju tegelikult päris vinge siuke metaan ja ma olen näinud ka, ma olin nüüd Nõukogude armees siukeses kohas, kus kraanist seal seda gaasi tuli kõigepealt ja siis tuli vett ka, vesi oli natuke kollakas, ei olnud ta läda midagi, aga sellega, et keegi sure, aga kui kraanil näppu ees hoida ja siis tikk juurde panna, siis lööb leegi välja küll seal kandis, kus ma olin.
No eks ta sooja raba ongi, tähendab seal teatud protsessi toimuvad, kaas eraldub, aga kuna see kaas on mööda kogu tervet seda soodja raba laiali, siis seda kuidagi torusse korjata on üsna keeruline ja ilmselt ka
inimvõimetel pole piire.
Inimvõimetel pole piire, majanduslik otsadat tarbekas ta ei ole, aga kirjutada vahva projekt, et hakkame nüüd koguma soo ka baasi, eks ole, ja küsime selleks Euroopa Liidu rahastust. See on täiesti võimalik tekitada selline projekt, aga mul just praegu plahvatas, aga teeme ka projekti, et aga metaan ei tule mitte ainult soost ja rabast, vaid metaani tuleb ka inimeste soolestikust ja üle miljoni meil siin neid inimesi on, kes seda metaani koos väävel vesinikuga muidugi täiesti kasutult paiskavad atmosfääri, aga torkame igaühele toru tagumiku, eks ole, kogume selle metaani kokku ja paneme selle metaaniga bussid liikuma, küsime raha ka.
See tähendab, et bussi ukse peal kõigepealt sa valideeritad ja siis paned omale toru.
Õige, võt see on sul väga õige mõte ja bussiga saabki sõita niimoodi, et sa ei pea mingit tobedat kaarti liputama, vaid tuled bussi sisse, korra istud mingi toru otsa peal, mida puukseks ole, sa oled oma panus annud ja võid sõita näiteks kaks peatuse vahet. Ja siis on sinu puuks läbi, eks ole, ja sa pead veel puuksu tegema.
No ja inimvõimetel ei ole ikka piiri.
Ei, aga raha annab küsida küll sellise projektiga. No, mis seal projektis viga on?
Ütle mulle, eile oli mul natukene vaimset heitlemist teemal, kas dementsia seniilis on nakkav ja siis Alzheimer ja Parkinson ja skisofreenia ja psühhoosid ja värgid, kas need on nakkushaigused või on nad nii kaasa kutsuvad?
Kutsuvad, nakkavad nad ei ole, otse loomulikult sellepärast, et ei ole tegemist
viirusega pakkuriga,
nad ei ole nakkavad, aga nad, kui inimene käitub kuidagi imelikult, eks ole, siis mõni teine arvab, et et see on mingi uus trend, eks ole, hakkab samamoodi käituma ja näiteks psühhoneuroloogia haiglas, psühhiaatri haiglas, seal tuleb tähelepanekult vaadata, millised patsiendid üks teisega ühte paratisse võib panna selle pärast, et nad poolest võivad matkida üksteise käitumiste ja niimoodi ongi, et üks skisofreenik kolm Alzheimeriga, et kõik need Alzheimerid muutuvad skisofreenikuks. Kuigi nad tegelikult ei ole, nad matkivad käitumist. Nii et pealt näha on küll nagu nakkav, aga mis on nakkav? Rumalus on nakkav. Kui keegi loll teeb sulle ees prääksuga kükke, siis kogu seltskond hakkab prääksuga kükke tegema. Ja kui pea prääksu kükita ja on suur paks tähtis ja kuskil hästi kõrgel pukis teeb prääksuga kükke, kogu maa rahvas hakkab tegema prääksuga kükke. Ja seda me oleme ajaloos küll ja küll näinud.
Ega sa nüüd ei vihja keppi kõnnil, kui ei, tähendab, prääksuga kükk. Noh, kui see lärm just suuremat rahva hulka ei sega ja kui seda...
Tead, ma ei ole viitsinud veel seda asja ette võtta, et hakkada rahvale tõestama, aga tõestatav on, et prääksuga kõik on tervisele kasulik, seda annab küll propageerida. Ja ei, rahvas ärme hakka tegema prääksuga kõike piirduma keppikõnniga. Keppikõnnis pole midagi paha, sellepärast, et see tõepoolest on selline liikumine. Linnas seda eriti nagu ei tee, kuidas need keppidega kaubamaja ikka lähed kuskil pargis ja looduses. Tehke keppikõndi, mis seal ikka.
No jah. Samas...
Peasi, et ärge jumala pärast ehke linna keppi kõnni teesid veel eraldi, mis oleks roheliseks värvitud.
No mine sa tead inimvõim...
Jalgratturid saavad väga pahaseks.
Jalgratturid, vaata eilses tekstis tuli välja, et jalgrattateid on vaja selleks, et jalgratturid ei ohustaks jalakäijaid.
Ei, seda pidi on ka võimalik, et loomaajas laseme kõik loomad laiali ja teeme inimeste jaoks puurid, et inimene oleks puuris ja loomad liiguksid ringi. Ega vahet ei ole, kumb on ühel või teisel territooriumil peas, et trellid on vahel.
Ja see on tegelikult sul midagi... ma ei tea, kuidas Aafrika rahvusparkides seal ma olen näinud, et sõidetakse ikka autodega ringi ja tõepoolest inimene on kaitstud ja loomad
No kuivõrd ta on kaitstud,
tekitavad
loomad on juba harjunud selle autoga, sellepärast, et no, karta on, et nad on ikkagi mõne turisti eelnevalt ära söönud ja nega ta neil eriti maitsenud ja hakka nüüd selle autoga jamama, see on raua kolakas, haiseb bensiini järele, nad lihtsalt jätsid rahule autot, lasaga sõidavad.
Ei ole ka välistatud.
Tead, on üks teooria, et kuidas 100 000 aastat tagasi inimene üldse looduse sellu jäi, teistel loomadel olid kihvad, sarved, küüned ja edasi, kiiremad ja tugevamad ka teised. Inimene alasti ilma küündeta, ilma kihvadeta, kuidas üldse ellu jäi, teoori oli see, et inimene haises niivõrd rõvedalt, et ükski tolle aja lõvi ega tiigri teda süüa ei tahtnudki.
No ma natukene kahtlen. Vaata, eks seda ole minagi mõelnud, et see inimene vaesekene... No nii hale, kui inimene sünnib, siis aasta jooksul ta praktiliselt ei oska käia, ei oska ta rääkida, ei valda ta üldse inimeksistentsiks vajalike omadusi, aga loomadel on vastupidi.
Ja no, nema vasikas on tunni pärast.
Kui sa nimetad seda nüüd arenguks, et üks elukas muutus äpumaks, ja õppis võibolla ahvidelt ainult matkimise ära.
Ja lehma vasikas juba tunni pärast käib taarub ringi. Aga inimesel võtab see röögatult aega, mõni täiskasvanuks ei saagi ja mõnel tuleb mõistus pähe alle siis, kui aeg juba täis ilm ära lakkuda. Nii et on nagu ta on. Aga muidugi erinevatel loomadel on erinevad oskused, kes oskab lennata, mis oskab ujuda, eks ole, aga inimesel karv katte ja sarv ja kihvad asemel tekis hoopiski intellekt, eks ole, ta arendas seda intellekti ja intellektin ajal ta elabki, aga nii nagu sarvedega ja küündega annab teha kasulike, kasutuid ja täiesti kahjulike asju, ka intellektiga annab teha häid, kasulike, halbu, kasutuid ja ääretult ohtlike asju.
Panid sa tähele, kui peenelt sa selle intellekti käsitlemisega läksid mööda kooliharidusest, et kui sul intellekti ei ole, siis haridusmatsi ei riku nagu üks Eesti ütlemine väidab reipalt.
Ja, aga haridus on ka väga mitmel tasemel, nii et raske intellekti puudega inimesele annab ka õppida mingisugust tema tasemel arusaadavat ja vajaliku käitumist, nii et karud õpetatakse tantsima, eks ole, millist tantsun absoluutselt mitte vaja ei ole, nii võib ka igale inimesele võib õpetada, et oskab lusikat vähemalt hoida. Seegi on mõnele täielik intellektuaalne saavutus.
Ma vean kihla, et sa oskad noa ja kahvliga süüa, mis pidavad olema praegu. No, oli see nüüd põhikooli või gümnaasiumi õpilaste kirjelduse järgi kaunikesti. Ma ei tea, kas vana aja salateadus või atavism.
Teate, see on peenmotoorik, see on varasest lapsepõlevas õpitav, hiinlased massiliselt ei oskagi nuga ja kahvlit kasutada, ei tea, millisse kätte võtta, aga samamoodi eurooplane, kes pole kunagi pulkadega söönud, anna talle pulgad kätte, ta ei tea, mis asjad need on ja milleks. Mina söön noa kahvliga, ma oskan ka pulkadega süüa, aga noa ja kahvliga hakkasin mina sööma, kui päris väike tita olin, oma lapsed, neid ma ei õppinud, õpetanudki noa ja kahvliga sööma, tähendab, ma ei näinud mitte mingit vaeva, lihtsalt vaatasid, kuidas meie sööme ja hakkasid sööma samamoodi, nii et ei mingit probleemi.
Aga siin, amicus meus, frater Deus, siin ma ütleksin, et kuskil peab olema see murdepunkt, break point, nagu türklane kuskil turul ütles müüjale, kus see oskus hävis, sest ma olen tähele pannud, et nii umbes 25-sed saavad sellega edukalt toime, aga 15-sed, oi ja jumal, kui nad peavad võtma kätte nii noa kui kahvli, siis Minu meelest on kohe juba verehõng õhus.
Ja aga nad oskavad midagi muud, näiteks 15 oskab arvutiga tunduvalt rohkem peale hakata, kui ütleme keskmine 40-aastane. Nii et igal põlvkonnal on mingisugused omad oskused. Aga jällegi elu muutub, eks ole? Ja tänapäeval on veel nuga ja kaflit vaja. Kes teab, võib-olla 100 aasta pärast on vaja ainult seda, et sa tuubest midagi otsa suhu pigistad ja eks pole nõva ja kafliga mitte midagi teha. Nii et kes teab, näiteks mind õpetati kodus lipsu, et siduma, kui ma olin kuskil kooli algklassides, ma oskasin lipsu, mitte ainult lipsu, mina oskan ka kikki lipsu siduda, eks ole, ja sellepärast, kui on mingi üritus, kus käikse smoking ja kikki lipse, ma kunagi kellegi märkusi ei tee, eks ole, aga ma näen, et teistel on mingi kummiga või mingi kongsudega lipsud, minu jaoks on au asi, et ma seon ikka korralikult ette kikki lipsu. Ma oskan ka vähemalt 3 kikilipsu erinevad sõlmi siduda. Aga seda oskust ei ole mitte kellelgi tänapäeval vaja. See on esiteks ja teiseks lips on absoluutselt tarbetu. Ese ta oli nagu ehe mingisuguks ehte asjaks, aga kui vaadata praegu isegi riigi peade mingisugust visiite, Ukraina sõjaga tekis juuke komme, et lips enam ette ei pane. Ja nüüd ongi, et mingi Saksa kansler tuleb särgi nöövid eest laiali head karvane rind sealt välja ei paista, lips enam suurt ei kantage. Nii et elu areneb. Maha lipsud!
No midagi taolist me oleme üle elanud.
Ja lipsud
sõrgumised... Proletariaadi diktatuuri ja kirsa saapad ja kõik see värk.
Aga kujutad ette, ma oskasin lipsu ette siduda, aga ma oskasin kanda ka minu vanaisa kirsa saapaid ja oskasin need jalaretti siduda. Praegu või tähendab keerata, praegu me mäleta, kuidas see käis. Aga olid kirsa saapad ja olid kahed jalaretid, ühed olid flanellid, teised olid paikas, nii et ühed olid nagu suveomad, teised olid talveomad, oskasin kõik see teha. Aga mis on selle tarkusega täna päeva peale hakata, mitte midagi ja lipsu sõmnega samamoodi läheb mõni aastakene ja... Mis sest kasu, et ma oskan lipsu?
Ma nüüd ei taha ennustama hakata, aga tead, kui tuleb üks suur pauk, nagu meil siin pakutakse, et see kurradi Putin on ikka sõja õhutaja ja meie oleme vaesed kannatajad ja siis loed sa kirillitsas lugusid, on täpselt vastupidi. Aga vaat, kui tõepoolest pauk käib, siis... Võib sinustki veel vana seas saada suur guru, kes õpetab jurakatele, kuidas partiankasid ehk jalarette mässida kiire keerutava liigutusega.
Ma usun, et hädaga tuleb meelde, paljud asjad tulevad meelde. Jah, aga mina metsas ütleme esimese 2 päevaga me ära ei sure, ma saan hakkama.
Oi jaa, metsas tuleb toime küll kuidagi moodi, sest see on see kuradi Savetska ja Sakaoka, kuidas mitte millestki ikka midagi mõjuvad teha. On ju igasuguseid imeklippe, mida inimesed on teinud ja oma meenutustega võiks ka hakata siin pihta ja lõpetada siis, kui jalake hakkab tsap-tsap tegema ja pudrumulgust ei lähe pudru sisse, ega tule jutt välja.
No jaa, aga erinevad põlvkondadid jälle erinevad tarkused, et kui sa jääd kuskil mägedest lumelaviini alla, et millest on rohkem kasu mobiiltelefonist või tahved arvuti on parem, sellega kaevad ennast kiiremini lumealt välja.
No jaa, kui sa kaevad. Aga vaat lugu ongi selles, et kui me vaatame nüüd inimarengut, siis selleks...
Oota, kas arengut või taandarengut?
Ei, ma mõtlen... Ma mõtlen... Siit maalt edasi.
Ei, siit maalt edasi.
Et taandareng on niimoodi teinud.
Taandareng on võib-olla väga aeglaselt dinosaurused. Surid välja ka mingi, ma ei tea, 100 miljoni aasta jooksul.
Ma ei ole kindel.
No võib-olla 100 000 aasta jooksul. Mis vahet peas, et nad on jumal tõnatud välja surm?
Surm kui niisugune on suhteliselt hetke küsimus.
Aga inimese areng toimus kuni vana Egiptuseni, kuni vaaraude aegadeni toimus inimeste areng. Nad leiutasid palju igasugu vahvaid ja ääretult vajalik asja. Pärast seda minu meelest toimus ainult taandarang.
Sa pead silmas siin... Seda, et Nobel näiteks kui niisugune
kes leidis dünamiidi.
Dünamiidi ja sai rahupreemia ka selle eest. Paradoks, tema ju ei kuulanud naise sõna. Naine vaatas ka üle õla, mida mees teeb ja ütles, et kuule, see ei lõpe hästi. Ja Nobel ütles, aga raha! Ja niimoodi läkski.
No ja aga mehed ongi oma olemuselt avanturistid, nii et palju asju, mida mees teeb, ei lõppe hästi. Aga tema väiksed poisid ja tüdrukud, tüdruk mängib nukukest, eks ole, aga pois ronib puu otsa ja see on ohtlik, tegu puu otsast võib alla kukkuda.
Ja siis tüdruk teeb märkmikusse risti, ja. Sellega on kõik.
Võtame.
On küll, aga vaata, ja. Selleks peab ikka... Nii öelda eluruum, kokku, kukkuma, kärts, mürts, parts. No, kes ei usu, siis võtke, lugege, palun kas või Werner Holti seiklusi kuskil 70-ndatel anti see raamat mu meelest välja. Kuidas elati vahetult pärast teist maailmasõda? No suuresti maha jäetud Saksamaa linnades, millest hakkasid inimesed unistama? Nad hakkasid unistama oma kodust. See unistus on nüüd asendunud unistusega maksta ära panga laen oma eluaseme laen või kuidas seda kutsutakse.
Tead, unistus ära maksta panga laen, see on atavism. See läheb teil üle, sest see läheb teil üle, sellepärast, et need, kes on sinust, hea videovaataja, see, kes on sinust kaks korda, kui sa oled 40, see, kes on sinust kaks korda noorem, tema jaoks on täiesti loomulik, et tema võtab panga laenu 35 aastaks ja 35 aastat ehk peaaegu kogu oma töövõimelise elu ja maksabki ta selle pangalaenu ja see on tema jaoks täiesti loomulik ja ta ei unistagi sellest, et saaks pangalaenust lahti, sest ta teab, et ükskord tuleb aeg, kui tema tervis ei ole enam see, kui ta jalgrattaga enam sõida ja pangalaen ka kaob ära.
No jälle sa puudutasid valusat küsimust. Penskar ja jalgratas, kastiratas, no kastis veel, aga no jah, pangalaenu muide aastat 10 tagasi oli juba kenasti, kas see oli Inglismaal või Saksamaal, et pangalaenud 50 aastaks oletatava eluea baasil.
Ei, jah, asi on selles, et no pank ta tahaks ka võrandke kiiremini kätte saada ja arvestades meie inimeste tarbimiskogemusi, nad võtavad pangalaenu selleks, et osta endale korter või auto või korter või maja, liisingu võtavad selleks, et endale auto saada ja oleks midagi suuremat nagu osta, ütleme seal pooledise või kahe või kolme miljonist, küll pank annaks ka 50 aastaks pangalaenu, aga siis ta vaataks, et kas inimesel on ikka järglasi, kas tema laps Seda on ka korralikud inimesed, kas suudavad kolm põlvkonda seda laenu tagant järgi maksta ja kui on vastavad no, õiguslikud regulatsioonid olemas, küll nad siis hakkavad andma ka 50 aastaks.
No jah, pank siis vaatab, et ei teile ma pangast laenu ei anna, sest teie vanemad on juba 50 või 100 aastaks võtta.
Ei vähe sellest, pank üksikutele naistele, kelle abikaasat ei ole, et siin kuskil nagu lehe sabas kirjutati, et oi, et pank küsis naiste rahva käest, et miks teil elukaaslast või meest ei ole, et võtke endale mees, siis me anname teile eluaseme laenu. Et arvati, et see on mingisugune sõike erandlik nähtus või Ei ole, et mul oma sugulaste seas on täpselt samasugune lugu hiljuti olnud, tahtis proova saada autoliisingut, aga ta on ka mitte päris enam kõige noorema seas, eks ole, meest kõrval põle ja pank ütleski näed, et meil on see vastav taotluse varme, täidad internetis ära ja seal on see graffa või lahter abikaas või elukaaslane, tema sisse tulekut nii edasi, ja tal ei ole. Tema üritas selle tühjaks jätta ära saata süsteem ei võtnud vastugi sellist avaldust, et naine, kui sul pole meest, siis panga jaoks pole sa inimene. laenu ei saa.
No jaa, aga
kõigepealt kus... võtta endale korralik mees, siis tule laenu küsima.
Aga kus kuradi kohast peab üks naine võtma või üldse leidma endale ilma panga laenuta mehe?
Võibolla leiv, aga see on täiesti mõtetu molkus, kellel pole panga laenuge.
No hea küll. Kõik parameetrid on mehikesel head ja tublid.
Aga panga laenu pole.
Alimendid on.
See on tubli mees. Aga see on tubli mees. See on tubli mees, kes alimente maksab kõigepealt, et tal on põhjust maksta. Järelikult ta on suguvõimeline. Ja teiseks ta ju maksab. Järelikult tal on võimalus ka maksta.
No siis hakkab ju tekkima uus ühiskonna korra vorm.
Kus on kõik kõigile võlgu.
Vaata. See on nüüd niimoodi, et seal võivad ühineda ühe katuse alla. No võibolla tekivad mitmik abielud, no kärg pered kui niisugused ja seal on 12 inimest, kes on siis, nagu sa ilusti ütlesid, graffaadesse üles tähendatavad, kui laenu tagatised ja kui veel üks kampa võtta, siis Pau. Saab laenu ka kätte, aga vaata, need on ju mikroühiskonnad juba.
On küll, aga aitäh, Margus, et sa andsid mulle suure pärase pääste ideed, kui järsku midagi jõuduma laostun ära, eks ole, raha pole süüa pole midagi, kuule, ma hakkan pakkuma sellist teenust, et pakun ennast elukaaslaseks kõigile üksikustele naistele. Kes tahavad laenu võtta, sest ma ei pea olema, me ei pea olema abielus, ma võin olla elukaaslane. Seaduse ei keela mul olema hää sõber või elukaaslane kas või tuhandele naisele.
See on siis nagu laenu käendaja.
Võib olla, ei ta ei pruugi olla käendaja.
No kui sa oled sinna sisse kirjutatud... Tagatise vormis või?
Ei, vaata, kui mul pole varandustega mitte midagi, pank ei tahagi mind kui käendajat, eks ole.
Kas sa saad minema siit?
Käendaja on see, kes on võimene ka pangale oma elamise pandiks panema, see on
no,
käendaja.
No aga antud juhul sinu naisterahvaga näide, mis kirjutab ühe mehikese ühte lahtrisse kui
elukaaslase
lihtsalt.
Ja absoluutselt, ja kui elukaaslase, sellepärast, et see annab talle panga silmis plussikese juurde, et tal on ka mingi mees hing mingil määral.
Üleval peetav.
Üsta puha, aga sekundaarsete sugutunnustega, vastavate sekundaarsete sugutunnustega isik.
Oi
ja. No ja see... seda sugutunnustuse teenuste võib pakkuda mitmele naisele korraga.
No ja siis ta võib olla ju õige mitmel pool niimoodi lahtri täiteks.
Ja erinevates pankadesse.
Ja ma kujutan ette, et millest te siis elate. No ma olen lahtri täide.
Jah, aga head raadiokuulajad, pildi vaatajad, ärge ütlelge, et mina teil seda soovitasin harrastada. See on iga ühe südame tunnistuse asja.
See on hull mõte,
see on hull
aga
mõte,
see vajab
see hull mõte.
Juriidilist lihvimist.
Kuule, aga aatompommi leiutamine oli ka täiesti hull mõte.
Jah, no, seal ka ära. Naine vaatas üle õla ja ütles, et kuule, Andrei, see asi ei lõppe hästi. Võis olla küll niimoodi.
Ja.
Aga noh. Eks neid tuumapomme ole siin ja seal, tegelikult vist sakslaste leiutis kuskil, ma ei mäleta, 40-ndatel igal juhul kuskil saarte peal olla juba pauku tehtud ja siis koliti kogu oma laboratooriumi või kabinetiga Ameerika maale ja...
No kas nüüd kolid? Ega nad ise vabatahtlikult ei kolinud, nad koliti sinna, ja?
No neile pakuti selliseid elutingimusi, kuule vaata, siin sa pead hakkama laduma telliskive, seal saad sa tegeleda oma tööga, vali!
Ja istud kontoris või laboris, lipsees, eks ole, oled inimene. Seda küll, aga vaat, mis puutab lipsu, et kes käib lipsu ja kes silma, et kui tulevad nad sealt ida poolt, eks ole siin igasugus igadust korraldama eraisikud, kes tulevad paljud, vähemalt need, kes on ülemused, nemad tulevad lipsudega, sest vaadates telekat, vene tegelased, kui nad mingisugused seal valitsuse töötajad, nad on kõik lipsudega.
Ära nüüd hakka jälle ilma. Siin Kremli jutupunktidega või jutupulkadega, kus see nüüd õigem
lipsuga.
Oli.
Vaad, nii, et...
Ei ole, meie ei näe neid.
Ei, hea eestlane, vaata, kui sa näed lipsuga inimest, ta on kahtlane inimene.
Ta on kahtlane inimene, ja.
Ai, ikka... nüüd pahasti ütlesin.
Nagu mina.
Asi on selles, et no pika elu jooksul mul on kogunenud igasugu vahvaid lipsusid, eks ole, kui on need kingitud sünnipäevaks, siis mingid ametiasutused on kinkinud mingitel näitustel suveniir lipse jagatud ja mul on neid, ma ei tea, 150 tükki, ma ei tea, mis nendega peale hakata, kaltsu vaip kududa.
No see on üks võimalus, teine võimalus on... No aga kuhu sa neid annetad? Kes neid peale sinu suguse kannab?
Kuule, kaltsuga te on täis lipsusid, keegi neid sealt ei võta.
Siis ma peaksin läbi astuma. Mul mõnikord läheb ikka lipsu vaja. Mul on neid.
Aga kus sa läheb
lipsuga? Aga tead, silma värskendada või niimoodi. Mul oli ju ka lapsepõlves. Enne kooli minekut igatahes oli mul niisugune ülesanne, et mina... Pesin puhtaks kõik oma vanaisa lipsud ja vanaisa tegi veel lipsu pesemise laua või...
Oli küll vineerist ja vineerist ja lipsu sisse.
Ja siis nühiti lipsud puhtaks.
Ja tol ajal võis seda teha sellepärast, et lipsu mood ei muutunud mitte kuigi kiiresti ja lipsud olid enam vähem ühte mõõtu ühe laiusega. Aga siis hakkasid need lipsude laiused kuidagi mängima.
60-ndatel oli ju eriline nöörijupik.
60-ndatel, 60-ndatel alguses ja mul oli ka siuke ja siis, aga pärast ta muutus lühikeseks ja hästi laiaks, eks ole.
Jaa, kudipõll.
Jaa, aga siis kuskil, ma tean, mingit 15 aastat tagasi ma oma kapis avastasin järsku ise enda oma lipsu, mis oli 60-ndatel oma, hästi siuke peenike ja see oli täielik moe trend, nii et see oli äge lips, kellelgi teise siukest ei olnud.
No, eks see... See sõltub ka, kas pinsakunööbid on kinni või lahti, kas sa istud ka vahepeal või sa ei istu vahepeal.
Nii et vanamehe pinsak võib muutuda, jah, 30-40 aasta pärast võib muutuda väga trenditkaks, väga moodsaks pinsakuks, aga võt vanamees ise 40 aasta pärast küll moodi enam ei lähe.
Jah, ta kohe ei sobi sihukese pinsaku sisse. On kaunikesti jube niimoodi muutuvad ajad. Ja muutuvad kombed. No see ilus tempora mutantur ja kõik, mida öeldi juba väga vanas Roomas.
Ja.
Kõik see käib, aga...
Ja aga samas nad ütlesid nihil novo sub sole, et ei ole siin päiksel ei midagi uut.
Ei ole uut siin päikesel. Ma isegi ei mäleta, kes ja mille kohta seda ütles. Aga ega ma ei peagi mäletama. See on lihtsalt asjakohane ütlemine väga paljudel juhtudel.
Ja aga kes ütles, see oli tore mees, ta ütles mitte selleks, et me teda mäletaksime, vaid et me tõdedest aru saaksime.
Ja see on umbes nagu Peteri printsiip, Parkinsoni seadus ja ka Murphy seadus, mis koosneb lausetest, mis inimesed on välja öelnud jõuetu viha hetkedel.
Jah, aga nad on väga kenasti kokku pandud, eks ole, ainult et meie omal ajal sinuga lugesime seda, sellepärast, et see oli trendis tol ajal. 70-ndatel võib olla. Aga tänapäeval noored ei tea sellest suurt midagi. Aga muuseas, nemad ei ole kuulnud ka sellist nime nagu Karl Marx. Nad pole kuulnud. Nad pole kuulnud. Ülikooli lõpetanud kõrgharidusega tegelane pole kuulnud sellepärast, et ei ole kooris, aga ülikoolis ühiskonna teadustes ei ole teda mainitud, kuigi ta tegelikult oli ju filosoof.
Vaata, siin Nõmme silla peal see jalgsi üleliikumise sild, mis tipikad kunagi ammu ehitasid, mida remonditi ja värviti üle, selle peale oli kirjutatud mente et manu.
Ja.
See on siis, et mõistuse ja... Noh, käega, kätega.
Ja.
Aga praegu on ju digitaalne ajastu.
Ja.
See tähendab, et see digitaalsus võib ollagi arengu pidur.
Ma ei tea, kas ta on pidur. Ta
suunab... No ta on sõnas digiti, eks ole, sõrm.
Ja, digitus.
Digitus, jah, sorry.
Aga tähendab ei, see digitaalne värk, ta suunab lihtsalt arengu teises suunas. Ta ei ole arengu pidur, ei. Vastu pidi, ta võib olla isegi arengu kiirendaja. Sest mida kiiremini sa arened, seda kiiremini jõuad sa lõppu, täieliku lõppu, kõik. Ta suunab arengu teises suunas, ta ei jäta arengut teps mitte seisma. Aga kogu see digitaalne värk, need on tööriistad, kas või see palju kirutud tehis mõistuseks ole, ka tema on tööriist, tema teeb tohutu kiirusega sinu jaoks ära, ta võib sulle, kõik, mis üles andes annad, ta võib kirjutada sulle jõululuuletuse, ta võib teha väga keerulise lepingu, lahendada koolipoisi ülesandeid ja õpetaja pärast selle sama kunstintellektiga või tehis mõistusega kontrollib ära need ülesanded, nii et õpetaja õpilane kumbki oma tööd ei tee, selle kõik selle toimetab ära tehis mõistuse, aga see on kõigest tööriist nagu kirves. Kirvega võib ehitada maja, kirvega võib ära tappa naabrimehe, kirves ise pole süüdi.
Ei ole jah, vaata huvitav, leedukatel on sama instrument umbes samasuguse nimega, ainult hääldus on piisut teine, aga siin tõepoolest, kui tehis mõistus teeb ära sinu kontrolltöö põhikoolis või edaspidigi ja teine tehis mõistus kontrollib seda, siis nagu me näeme, õpetajat ja õpilast ei ole vaja. Vanal hallil ajal ma vean kihla, et need professori, ma ei tea, ütleksin härrad, kuigi aega arvestades oleks pidanud ütlema vist seltsimehed. Need olid inimesed, kes kindla peale olid läbi lugenud no paarkümmend paksu raamatut rohkem kui sina ja mäletasid nendest raamatutest nii mõndagi, kes oskasid oma mentega anda oma manudele ülesande ja seda ka lahendada, aga praegu praegu, jah,
praegu
sa
ei ole mõtet.
Suunab teises suunas.
Jah, praegu ei ole mõtet neid paksuid raamatuid lugeda, seda anname, et paperi peal teised, et tänapäeva noorega ta ei viitsigi hakata lappuma mingit paperi lehti, eks ole. Tema, kui loeb midagi, kuskil topis mujalt mingit staffel arvutist või lugeritest või. Aga samas ka milleks seda kõike lugeda, kui sul on vaja mingeid fakte või mingi essee kokku panna, tehis intellekt teeb selle umbes 5 sekundiga ära.
No ja keegi ei loegi seda.
Ei, kui on vaja, antakse jälle teisele tehis intellektile, küll see selle läbi loeb 1 sekundiga.
Kurat, ja vaata, kui palju elektrit sinna läheb.
Elektrit läheb kõvasti, elektrit läheb kõvasti. Ja elektrit peavad siis tootma need samad inimaffid, kuule tegelikult teisintellekt võtab asja üle, tema hakkabki tegelema intellektuaalset asjadega ja inimloomad hakkavad kühveldama süttahju ja tootma talle elektrit.
Ja kiruma vanduma, et kuskil on peidus salateadmised, nii nagu üks kolmanda klassi juntsu ütles, et salateadmised, miks keegi ei räägi meile praegu, mida 4. klassis õpetatakse?
Salateadmised, no vaata, praegu on, no ma ei taha nüüd kõiki niiku alandada, aga teismelised, ka isegi 20-aastased inimesed tänapäeval väga palju, te ei tea korrutustabelist mitte kui midagi, see ongi salateadmine, aga
ongi.
Kõik salateadmised on muuseas kuskil olemas. Kui sa viitsid otsida, viitsid lugeda, leiad ülesse. Sala teadmine, see on teadmine, mida sina loll ei tea. See ongi sala teadmine.
Ja siit me jõuame õige filosoofilise probleemi juurde. See on see, et... No vaata, ma olen siin torkinud ikka seda ära neetud ruutvõrrandi lahendusvalemit, olgu ta siis taandatud või taandamata. Mulle ta meeldib lihtsalt sellepärast, et ma sain ta selgeks ja ma uurisin välja ka, miks ta tekitati ja no, tekitati tõepoolest vanas Egiptuses juba ja milleks teda kasutati, aga praegu jääb alles ainult küsimus, milleks?
No Egiptuses ma täitsa usun, seal oli üsna keerulisi matemaatilisi valemeid, sellepärast, et nendel oli ka rakenduste. Egiptuses oli vaja ennustada niiluse tõusu mõõna, tähtede liikumist nii edasi, sest Egiptuses, nagu ka paljudes vanades kultuurides, poliitilisi sündmusi, ka näiteks maksutõusu seal ja sellist asju, neid seati tähtede liikumise järgi, mis oli täiesti geniaalne põhimõte. Sellepärast, et mitte kuningas Vaara või keegi teine loll seal pukis käiskis niimoodi ja ei, niimoodi ütlesid tähed ja kellelgi polnud mitte mingit kõhimist. Aga selleks, et taab ka, et liikumist nagu korrastada, kirjeldada, selleks oligi, või ennustada, selleks oligi vaja päris keerulisi matemaatilisi valemeid, nii see matemaatika arenes.
Aga... No, jah, ilmselt siis Pythagoras sai kuskil pihta panna mõne Egiptuse papüürusi ja hakkaski.
Pani pihta ja Pythagorase teoreem on Pythagorase poolt pihta pandud. Ma seda ei oska nüüd paraku nii pikka aja tagant öelda, kas hea uskselt või paha tahtlikult, aga see oli küll väga ammule põhimõte, kuidas kaugemal asuva objekti kõrgust mõõdeti.
Ja.
See oli vajalik.
No, muidugi see tavalised Pythagorase püksid sellega... Ei lase just toime tulla, aga kui sa näed näiteks, et kuskil taevas on triip, nii umbes 12 kilomeetri kõrgusel, ja kui sa vaatad, et sinu vaatenurk on umbes 30 kraadi, siis kasutades sulle omase, ainu omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga igasugust, no näiteks siinuslauset, mis on ka võrdlemisi müstiline asi.
Ja siis astud kaks sammu eemale ja venelase rakett läheb sinust mööda.
Ei, see on teine asi, see triib seal üleval. Sa saad teada, et oh kurrat, see on Põhja-Soomes omadega.
minu pärast las see triip olla, eks ole, aga kui naabri krundil kasvas igavesti pikaks kuuske ja siis minu lugupeetud habikaasa naisterahvas ütles, et kuule, et see kukub meie rõdule, kui ta hakkab ümber kukkuma, siis mina võtsin selle koolipoisi kolm nurkse, joon laua, kuidas nimet kolm nurga,
30, 60,
ja,
90 nurkade kraadi.
Ja heitsin maa peale kõhuli, eks ole, tuletasin meelde Pythagorase vana meest, eks ole, kratsin natuke kukalt ja siis arvutasin välja, ütlesin naisele, et kuule, 2 meetrit jääb meie rõdust puudu.
Jah,
nii
et me võime minna rõdule vaatama, ja, kuidas see ja, kukkuub.
Ja. Aga no, naabrimees ilmselt nägi, kuidas ma seal kõhuli roomasin, see on lauaga, nii et kutsus mingisugused munitsipaal metsavennad ja need siis ametlikult võtsid selle kuuse maha.
Kus sa elad, et naabrimees sinu nii õrnast vihjest aru saab?
Kõde aru saa, naabri. Ei, me elame kõigi meie naabritega väga heas arusaamises ja üksteise mõistmises. Sellepärast, et me teame, et kui me hakkame üksteisele sigadusi tegema, siis alt endale nad tagasi tulevadki.
Siin kurjad keeled räägivad ju sellestki, et kui puu vari langeb, minu krundile servituudid kohtuasi ja kõik see muu jama. Ja ütle siis nüüd oma kuradi servituudiga, et sa elad loodusega kooskõlas.
No, loodusega koos kõlas ei ole inimene mitte iial kelanud, sellepärast, et ta on looduse küljes parasiteerinud, alati võtnud looduselt seda, mis talle vaja oli, nagu Mitsurin keskis teha, et me ei saa hoodata looduselt armande, et võtta need looduselt on meie ülesanne, ütles Mitsurin. Aga looduse küljes me olemegi kõik parasiteerinud, aga tähtis on mitte see, kuidas sa saad loodusega hakkama, või kuidas sa saad naabriga hakkama. Seda loodust meile ikkagi tükiks ajaks veel jätkub, teine asi on naabritega.
Kes oli see mees, kes selle sama Mitšuni nii värgi, et me ei saa võtta looduselt, me ei saa oodata looduselt armuande, eriti kui me vaatame, mis me temaga teinud oleme.
Vot ja kahjuks tähendab, ei ole selle inimese perekonna nime ajaloo annaalidesse jäänud, aga neid väljend on tuttav, jah.
Annaalid on üldse niisugune asi, et on nagu on. Aga kui me tuleme nüüd alguse juurde tagasi ja ma küsin päris jõhkra otsekohesusega, et kui me kujutame ette mõnede inimeste unistuste aega, kus 1000 jalgratturit ööpäevas sõidab üle Pärnu maante viadukti ja sõidab läbi kõik tekitatavad jalgrattaparklad ja ohutud kooliteed ja et kogu aeg sa näed vähemalt 2 liikuvat jalgratturit. Millise koormuse see võiks anda perearstidele?
Oi, jumal hoidku selle õnnetuse eest, perearstidega on meil pahasti. Ja. Aga ei, kuigi...
Miks?
Noi, seal on palju põhjusi, et kõigepealt meie tervisesüsteem ei ole piisavalt kuluefektiivne. Tähendab sellist süsteemi nagu meil, mis on rajatud turusuhetele ja eraõiguslikele teenusosutajatele rahastada primitiivsotsialistikul kombel tervisekas rahadest ei ole lihtsalt võimalik, sellest rahastusest ei jätku mitte iialgi ja sellest on ka pikad järjekorrad, ei jätku meil pere ei jätku meil kardiolooge, ei jätku meil ortodonte, see värk toimib nagu ta toimib. Aga ei, terviseprobleemid, see on väga pikk teema, mis väärib täiesti eraldi saatetsüklid, vähemalt 10 saadet ma siustaks.
Ja millest ei ole mitte midagi kasu.
Aga mitte sellest ei tahtma teile rääkida, vaid kui meie vaatajad hulgas on Peeter Pärtel pere, eks ole, ja kui me siin väidame, et jalgrattureid on vähe, no siis tema võib ju korraldada mingi jalgratturite kokku tulekut, et võtab linna eelarvest raha, eks ole, ja siis palkab raha eest mingit 100 jalgratturit, kes sõidavadki kaamera ees edasi tagasi, ütleb, näed, siin nad on.
Ja perearstid, no hea küll, koormus suureneb, raha ei jätku.
Kui sa
ja
mõtled...
siis tekib muide täpselt sama olukord nagu kohtusüsteemis. Lihtsurelik oma tunni palgaga ei suuda katta advokaadi kulusid tunni aja raames. Ja samamoodi lihtsurelik kui haige või tervisekassa või mis ta on, ei maksa, ei suuda omale ravimit osta esimesel juhul, on lihtsurelik määratud lihtsalt halvemasse olukorda, aga teisel juhul on keegi otsustanud, et kui sul raha ei ole, sure rahus ära sega.
Nagu Lori laul ütleb, et ja kelle raha pole, see jalgsi läheb taeva. Ta sellepärast lihtsurelik ongi, et ta sureb lihtsalt ära. No, aga no, lapsed, meil on ju kapitalismus, meil ongi rikkad ja vaesed. Rikkal on suur maja, vaesel on väike mingi paneelkorter, eks ole, kus siin Mustamäel. Nii et rikas sõidab Porschega, vaene sõidab Volkswagen Wolfiga. Nii et rikkad ja vaesed ja tervisöteenuste osas meil on samamoodi. On vaeste meditsiin, mida ta maksab tervisekassa ja on rikaste meditsiin, tähendab. Need on era vastuvõtud, kus saab oma raha eest ilma järjekorrata spetsialistile, saab operatsioonid ja seal värgid rikaste teenused ja vaeste teenused. Ja kes see siin räägib sellest, et meil peaks midagi olema võrdselt kätte saada, et tervisööteenused ja sotsiaalhoolekanne peavad olema võrdselt kätte saadavad. Me elame kapitalismis, mis võrdsused te sotsialistid siin räägite kapitalismi tingimustes. Tervisööst täpselt samamoodi on rikaste arstiabi ja on vaeste arstiabi. Nii on.
Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev.
Ja ma ei tea, kas on olemas ka rikaste ja vaeste telesaated ja kui palju nad käivad.
Kindlasti on, kindlasti on. See, vaata, siin me sõidame intellekti peale sisse. Aga veel kord aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Lootus, lootusel veel pulssi natukene on ja meie püha sõda läheb edasi.
Aega mööda hetki kaugusesse kaob, neid sa enam iialgi ei näe. Kuigi möödun päevi vahest ka hetsed, hetkeid paneb aitub homne päev. Kaugusse, kaugusse rännu tee jälle viib, teraste kauguses taevas toetamas. Iga üks homses näeb selget teed, kihutab vagund sinine. Kui ka kellelegi halba tegime, ajaratas eemalesest viib. Sõbrad uued seiklused meil jälle ees, ei sa lisa aurumasi vist. Kaugusse, rännu tee jälle viib, teraste kauguses taevas toetamas. Iga üks homses näeb helget teed, kihutab vagund sinine. Meie sinivagun nõnda tõttabki, kirrong võtab peagi õige hoo. Küll on kahju, kui see päev nii lõppebki, see võiks kesta terve aasta nii. Kaugusse, rännu tee jälle viib, teraste kauguses taevas toetamas. Iga üks homses näeb helget teed, kihutab vagund sinine.
Saade on salvestatud 2024. aastal.